Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti zašto profesor Ivo Banac nikako ne bi preporučio vladi u Prištini da sjever Kosova zamijeni za jug Srbije.
Jer mislim da bi bilo katastrofalno za općenitu balkansku situaciju kada bi se sjever Kosova ustupio Srbiji. To bi onda imalo vrlo velikih posljedica za situaciju u ostalim dijelovima regije.
Status evropskog kandidata Srbiji za početak donosi 200 miliona eura iz pristupnih fondova. Ognjen Mirić iz Ureda za evropske integracije kaže.
Iako pogledamo samo predlog budžeta, vidimo da je Evropska unija za države Zapadnog Balkana i Tursku predvidjela 2,6 milijardi evra više i sigurno će ta sredstva biti veće od ovih postojećih 200 miliona evra koje da sada dobijemo.
Nevladine organizacije za zaštitu prava seksualnih i rodnih manjina u Hrvatskoj najnegativnijim događajem u prošloj godini drže propust države da spriječi nasilje na splitskom prajdu.
Policija je imala, jasno je bilo vidljivo, naređenje da jednostavno stoji između sudionika Split Prajda i nasilnika, međutim da ne poduzima nikakve konkretnije mjere.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prije tačno 20 godina, 29. februara i 1. marta u Bosni i Hercegovini je održan referendum o nezavisnosti. Tom prilikom je 64% građana se izjasnilo za suverenu državu. 1. mart je postao državni dan nezavisnosti. Slavi se, međutim, samo u jednom dijelu zemlje. Dženana Karabegović uspoređuje Bosnu i Hercegovinu nekad i danas, tražeći odgovor na pitanje jesu li ostvareni predviđeni ciljevi.
Punih 20 godina je prošlo od kako su građani Bosne i Hercegovine na referendumu izglasali nezavisnu i suverenu državu, a da se taj dan ne slavi na cijeloj njenoj teritoriji. 1. mart, dan nezavisnosti, u četvrtak je neradni u Federaciji BiH, a radni u Republici Srpskoj. Sve što se dešava oko 1. marta posljedica je neusvajanja zakona o državnim praznicima oko kojeg se političari spore već godinama. I dok su jedni za to da u zakon treba ugraditi 1. mart, dan kada je 64% građana Bosne i Hercegovine glasalo za njenu nezavisnost i suverenost, predstavnici vlasti u Republici Srpskoj smatraju da praznike države treba vezati za Dejtonski sporazum. Sulejman Tihić i Ognjen Tadić, zamjenici predsjedavajućeg Doma naroda BiH parlamenta.
Prema postojećem Dejtonskom sporazumu svi zakoni Republike Bosne i Hercegovine važe dok se ne izmijene ili dok se ne ponište. Zakon o državnim praznicima nije izmijenjen, nije poništen i oni koji ne poštuju taj zakon, oni krše Dejtonski sporazum.
Svi trebamo zapravo da cijenimo prije svega Dejtonski mirovni sporazum, a sve drugo je sekundarnog karaktera.
Odluka o raspisivanju referenduma u Bosni i Hercegovini donesena je u januaru 1992. nakon što je nekoliko mjeseci ranije održan plebiscit srpskog naroda. Kraj 1991. i početak 1992. obilježile su brojne rasprave u tadašnjoj skupštini i teške riječi koje su upućivali jedni drugima predsjednici nacionalnih stranaka. Svakako ostaće upamćena ona koju je izrekao Radovan Karadžić, tadašnji predsjednik SDS-a, a danas optuženik za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini.
Ovo je put na koji vi hoćete da izvedete Bosnu i Hercegovinu, ista ona autostrada pakla i stradanja kojom su pošli Slovenija i Hrvatska. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak.
Referendum za nezavisnost Bosne i Hercegovine održan je 29. februara i 1. marta 1992. na preporuku Arbitražne komisije Međunarodne konferencije o Jugoslaviji. Građani su odgovarali na pitanje da li su za samostalnu i suverenu državu svih njenih naroda i građana. Miro Lazović, koji je bio poslanik u Skupštini Republike BiH, kaže za naš radio da ta istorijska činjenica ne može biti promijenjena, a na naš upit kako ocjenjuje stanje u državi dvije decenije kasnije odgovara.
smatram da se ovih 20 godina trebala voditi politika koja bi išla ka integraciji bosansko-hercegovačkog prostora, a ne obratno, ali potpuno sam svjestan da loša ustavno-pravna i teritorijalna rješenja, pogotovo podjela Bosne i Hercegovine dva entiteta, od kojih jedan nosi etničko ime, nisu dobra osnova za izgradnju jednog ukupnog povjerenja i nisu dobra osnova sa kojih se može graditi jedna demokratska država.
Za samostalnu i nezavisnu državu 1992. glasao je Martin Raguš, jedan od čelnih ljudi HDZ-a 1990. Od svih predstavnika stranaka jedini je u predizbornoj kampanji glasačima poručivao, citiram, ovo je naša zemlja, završen citat. Kaže da bi ponovio isto, a o 1. martu kao danu nezavisnosti nema nikakve dvojbe.
Mislim da je on, bez obzira na sve kontraverze i različite pristupe, datum koji je osigurao Bosni i Hercegovini stjecanje međunarodnog priznanja i neovisnosti i suvereniteta, i kao takav on je nezaobilazna činjenica.
Istoričar Husnija Kamberović kaže da je sve ono što je danas prisutno u Bosni i Hercegovini najbolji primjer koliko rezultat može biti u disproporciji sa početnim ciljevima.
Imamo zemlju koja je prilično pocijepana po nacionalnim šavovima. Međunacionalni odnosi su zaoštreni nego ikad. Imamo zemlju koja je opljačkana, privreda razorena. Imamo političke elite danas koje još uvijek nisu svjesne zapravo kako treba voditi jednu zemlju.
Iako je u Republici Srpskoj neradni dan, Blažo Stevović, predsjednik alternativnog kluba Trebinje, u tom gradu praznik će sutra slaviti.
Iznajmio sam jednu veliku halu i oko 50-60 ljudi otprilike pozvano i svirat će gotovo svi trebinski garažni bendovi.
Bosnu i Hercegovinu kao samostalnu i nezavisnu državu 6. aprila 1992. priznala je Evropska zajednica, a 22. maja iste godine postala je članicom Ujedinjenih nacija. Pa iako su 20 godina poslije podjele u zemlji koje podstiču domaći političari možda i veće nego početkom 90-ih, najveći broj običnih ljudi misli kako će država opstati. To poručuje i glumac Josip Pejaković.
Dogote rijeke teku, Bosne ima, Avala i Hercegovine. Pa kad nakon Bosonog krenem u šeher, a sve me probada pod tabanima, pa se popnem na šehitluke, pogledam i kažem... Ama nije bolan samo tvoja i moja je. Nije bolan samo vaša i naša je i bit će ako Bog da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Profesor Ivo Banac dao je intervju našoj prištinskoj saradnici Amri Zajneli. Glavna tema bili su uzroci i posljedice posljednjeg dogovora o predstavljanju Kosova na međunarodnim skupovima. Dugogodišnji profesor istorije na američkom Yale univerzitetu kaže da je fusnota samo krinka za prave namjere i dodaje.
Mislim da je Europska unija jednostavno željela stvoriti mogućnost za kandidaturu Srbije. Prema tome ja ne mislim da će ovaj dogovor mnogo koristiti Kosovu, a Srbiji će koristiti samo utoliko što to omogućava nešto što bez toga vjerojatno ne bi mogla dobiti. Prema tome ostali smo na istom, premda ja mislim da je ipak veća koncesija napravljena sa strane Kosova.
Na Kosovu su gotovo svi, naravno osim vlade, nezadovoljni ovim sporazumom, ističući da samim uklanjanjem termina Republika sporazum vraća zemlju unazad. Kako je vaše mišljenje o tome? Da li je Kosovo trebalo da pristane na tako nešto i da li će biti posljedica u dugoročnom planu?
To ovisi o tome kakve su perspektive Kosova. Ako Kosovo može da za sebe izbori jedan drukčiji status, ako može da preko svojih međunarodnih veza isposluje ono što u ovom trenutku nema, onda je odgovor jasan, ali budući da zato ne možemo posve računati, u ovakvim okolnostima vjerojatno nije bilo velikog izbora. Drugim riječima, nešto hrabrija politika sa strane Prištine pretpostavljala bi jednu sasvim drukčiju unutarnju politiku koju ja u ovom trenutku ne vidim i to je zapravo najveća šteta u cijeloj priči.
A da li pritisak međunarodne zajednice utiče na unutrašnju politiku Prištine?
To ne ovisi o Prištini, to ovisi o odnosima unutar međunarodne zajednice. Kosovo je imalo najjaču potporu Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da se to tako i danas može reći, premda Obamina administracija nažalost ne poklanja mnogo pažnje cijeloj balkanskoj regiji i potpora u ovom trenutku zapravo nije provjerena. Mi ne znamo kakva je ta potpora, jer nismo u prilici vidjeti što bi SAD učinio u jednoj doista kriznoj situaciji.
Profesore Banac, na Kosovu pojedini smatraju da se ovim sporazumom priprema teren za dijalog o severu Kosova. Bivši američki diplomati kažu da Priština treba biti velikodušna i da da severu jedan veći stepen autonomije, a kako bi za uzvrat dobila učlanjenje u međunarodne organizacije.
Ovdje ne mogu govoriti kao neutralni promatrač, jer mislim da bi bilo katastrofalno za općenitu balkansku situaciju kada bi se sjever Kosova ustupio Srbiji. To bi onda imalo vrlo velikih posljedica za situaciju u ostalim dijelovima regije. Imalo bi fatalne posljedice za Bosnu i Hercegovinu. Naravno, ja ne mogu sa ovog stajališta uvjeriti kosovske političare da je to fatalna koncesija. Možda sa njihovog stajališta to i nije tako, ali mislim da je svako upuštanje u ovakvu vrstu trgovine put bez povratka koji može donijeti posve nepredviđene posljedice. Ja ga u svakom slučaju ne bih preporučio.
Zahvaljujući postignutom sporazumu, Srbija najverovatnije dobija kandidaturu u Evropsku uniju, dok na Kosovu vlada skepticizam oko toga čime će Kosovo biti nagrađeno.
Kosovo mora promijeniti situaciju unutar samog Kosova, jer dok god je politički establishment pod nekakvom prismotrom ili pod nekom sumnjom, onda će biti mnoštvo problema. Nažalost, ja ne vidim kako bi se to na jedan miran način moglo isprovesti kad su uzmu u obziri svi problemi koje Kosovo u ovom trenutku ima. Tako da zapravo ovo pitanje ovisi u prvom redu od samih Kosovara. Evropska unija i sve druge međunarodne instance će uvijek reagirati na iznimne situacije. U relativno mirnim situacijama vodit će politiku koja nije nužno u interesu zemalja kojih se to u prvom redu tiče, i to uvijek moramo imati na umu.
Čuli ste profesora Ivu Banca, s kojim je u Prištini razgovarala Amra Zeneli. U nastavku dokumenata o evropskoj kandidaturi Srbije, kojeg je zamalo blokiralo pokretanje vlaškog pitanja. Ovaj rumunjski zahtjev iznenadio je brojne stanovnike Srbije, jer je rijetko iko od njih čuo da postoji problem Vlaha, koji se za razliku od vojvođanskih Rumunja različito izjašnjavaju. Jedni smatraju da im je matična država Rumunija, drugima je to Srbija. Jedni tvrde da govore rumunjski, a drugi vlaški jezik. S predstavnicima obje ove grupacije razgovarala je Branka Mihajlović.
Predrag Balašević, predsjednik Vlaške demokratske stranke Srbije, i Radiša Dragojević, predsjednik Vlaškog nacionalnog savjeta, pripadaju tim različitim strujama.
Ja se deklarišem da sam Vlah i da je moj materni jezik rumunski.
Sam matična država je Srbija. Vlasi imaju svoj materni jezik, on je vlaški jezik koji normalno ima određene sličnosti sa rumunskim. Sličnosti postoje i ogromne razlike.
U skladu sa tom podelom različito tumače i stav Rumunije, odnosno potrebu da se zaštite njihova manjinska prava. Radiša Dragojević.
Problem ne postoji. Problem je u tome što je to izmišljen, fabrikovan. Problem je u želji Rumunije da nas poistoveti sa rumunskom nacionalnom manjinom, jednostavno da nas kao kategoriju izbriše i da jednostavno da nas asimilira i da nas proglasi Rumunima. To mi ne prihvatamo.
Predrag Balašević međutim kaže:
o ovim problemima mi pričamo unazad 10 godina, znači od onih demokratskih promjena u Srbiji 2000. godine. I onda su, znači, vlasi tražili od države Srbije da im se omoguće sva ova prava, znači učenje svog jezika, bogosluženje, mediji i tako dalje. U tim nekakvim političkim razgovorima koje imala Srbija i Rumunija, sigurno da se o ovome govorilo, ali očigledno da su naši političari u Srbiji o tome ćutali i o tome nisu obaveštavali javnost.
Dušan Janjić, koga su oba naša sagovornika preporučili kao dobrog poznavaoca vlaškog pitanja, kaže da 2008. godine serijom falsifikata i zastrašivanjima u kojima je učestvovala BIA, Vlaški nacionalni savjet preuzima takozvana prosrpska struja.
Iza prosrpske struje Vlaške, koja postoji, dakle ta podjela postoji, stao je SPS, istao je tadašnji ministar Čiplić.
Rumunija i Srbija, odnosno prethodno Jugoslavija, kaže Janjić, imali su već godinama različite interese koji se prelamaju i kroz političke podele među vlasima. Bukurešt želi preko te manjine u istočnoj Srbiji, koja naseljava i pogranično područje, da obezbedi svoj veći uticaj, dok Beograd ima strah od vlaškog pitanja jer to vezuje za kontrolu granice, odnosno teritorije zapadne obale Dunava. Rumunija, podsjeća dalje Janjić, nije sada prvi put pokrenula pred evropskim institucijama pitanje Vlaha u Srbiji.
Rumunija već godinama drži blokiran sporazum o asocijaciji u Senatu zbog tog pitanja. Znači, nije tačno da je Rumunija sam prvi put povodom kandidature stavila tu rampu. Zapravo, ja mislim da Rumunija koristi kandidaturu da bi natera Beograd ne da odmah rešava situaciju, nego da promeni svoju politiku.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je novinarima u Briselu potvrdio da je sa rumunskim predsjednikom nejednom razgovarao o vlaško-manjinskom pitanju.
Ali to je pitanje principa, međutim svaka zemlja istovremeno brani svoje interese, brani svoje nacionalne interese, želeći da svi građani koje svaka država razume kao članove svoje nacionalne zajednice budu na neki način pod uticajem te države koje oni dominantno pripadaju. Niko u Srbiji ne može da ubedi bilo kog građanina da se izjasni na određeni način u nacionalnom smislu. Svako ima pravo da se izjašnjava na popisu kao pripadnik bilo koje etničke grupe i to je pitanje ljudskih sloboda za koje smo se borili 90. godina, to je pitanje principa i od toga ne odustajemo.
Dušan Janjić kaže da je vlaško pitanje samo vrh ledenog brega.
Mislim da je žalosno za stanje u Srbiji, ali je korisno za budućnost da je barem jedna strana zemlja otvorila pitanje kršenje političkih prava i sloboda. Pokazat će naredni izbori da će vaško pitanje biti opšte srpsko pitanje, da zapravo sada preko vaškog pitanja će se otvoriti serija manjinskih pitanja i serija kršenja političkih sloboda i prava koje se dešavaju u Srbiji u zadnje dve godine. Šta se u stvari dogodilo? U Srbiji je doneto jedno vrlo restriktivno zakonodavstvo oko političkog organizovanja, oko biračkih spiskova, i svuda je uvedena kontrola države. Sve u svemu, mislim da je ovo prelomni moment za Tadića, mnogo ozbiljniji nego se predstavlja u javnosti. Ako se nastavi sa ovakvim stavima, Srbija će ući u tešku međuetničku krizu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Dobijanje statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji Srbiju otvara velike mogućnosti korištenja značajnih europskih financijskih fondova. Istim povodom, Zoran Glavanjić.
Vincent Dezer, šef Kancelarije Europske unije u Beogradu, čestitao je Srbiji, kako je rekao, izvesno dobijanje statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji. On je dodao da bi već od ponedeljka trebalo raditi punom snagom ka sljedećem koraku, otvaranju pregovora o prijemu u Europsku uniju.
Očekuje se da će velika odluka o odobravanju statusa kandidata biti potvrđena od strane šefova država i vlade Europske unije. To, po mom mišljenju, jeste sjajna veza Srbiju i čestitam vladi i ministrima i parlamentu i svim zvaničnicima koji su naporno radili kako bi obezbedili status kandidata koji je značajan korak na evropskom putu ove zemlje. To nam daje energiju da preduzmemo korake i da idemo napred.
Građane Srbije najviše zanima hoće li imati konkretnu korist od novog statusa Srbije na putu evropskih integracija, odnosno najpre da li će biti novčane pomoći iz Evrope. Ognjen Mirić, zamenik direktora Kancelarije Srbije za evropske integracije i koordinator za fondove EU, kaže da će iz tih izvora po dobijanju statusa kandidata Srbija moći da računa na oko 200 miliona evra.
A ono što je pogodnost za Srbiju, a i za druge države Zapadnog Balkana, je što ove godine Europska unija pregovara i sa državama članicama novi budžet koji obuhvata period od 2014. do 2020. godine. I ako pogledamo samo predlog budžeta, vidimo da je Europska unija za države Zapadnog Balkana i Tursku predvidela skoro 2,6 milijardi evra više i sigurno će ta sredstva biti veća od ovih postojećih 200 miliona evra koliko je da sada dobijemo.
Međutim, kaže Mirić, sam status kandidata u smislu finansijske pomoći ne znači mnogo ako Srbija nema spremne projekte koje bi pomogla Evropska unija.
I to su pokazali primjeri država članica koje dobijaju mnogo više para od Srbije da članstvo u Evropskoj uniji predstavlja jednu mogućnost, a na državama koje pristupe Evropskoj uniji je da iskoriste tu mogućnost kod korištenja konkretno u ovom slučaju sredstava.
Prema dosadašnjim iskustvima zemalja kandidata, od 15 do 20% ukupnog iznosa koji jedna država dobija od Evropske unije namenjeno je poljoprivredi. Da Srbija mora da bude spremna da koristi ponuđena sredstva govore na primjer iskustva Turske i Makedonije, koje od 2007. do 2010. nisu potrošile više od 10% predviđenog novca jer te države nisu bile sposobne da ga apsorbuju. Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, smatra da Srbija mora da ojača kapacitete kako bi iskoristila sve što joj se nudi, kao i da je jedna od najbitnijih stvari linearizacija pretpristupnih fondova.
Što je dugoročni projekat koji mora da bude usklađen sa budžetiranjem same Evropske unije na one sedmogodišnje cikluse i slično. Sada su otvoreni dva IPA fonda od pet mogućih, pa će se otvoriti predpristupni fondovi. Oni su pre svega za Srbiju bitni u oblasti poljoprivrede, koja je najveća zajednička politika u stvari Evropske unije i odlači najviše subvencija. Da bi Srbija bila pripremljena, ona također mora konačno da završi proces statističke regionalizacije, onda odlazi najviše onima koji su statistički najnerazvijeniji.
Sticanjem statusa kandidata Srbija je dobila pravo da učestvuje u svih 26 programa pomoći Evropske unije. Trenutno učestvuje u 7, od kojih se jedan odnosi na naučno-istraživačku delatnost, dok je zainteresovana za projekte za mlade u obrazovanju i pomoć lokalnim samoupravama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
Nekoliko međunarodnih organizacija bavilo se Balkanom i u svojim izvještajima ili analizama negativno su predstavili i političku i medijsku scenu u Crnoj Gori. Na kakve reakcije nailaze ove neprolazne ocjene u samoj Podgorici saznaje Dimitrije Jovićević.
Kako je u analizi crnogorskih političkih prilika nakon povlačenja Mila Đukanovića sa premijerske funkcije ocijenila njemačka fondacija Friedrich Ebert, njegov nasljednik Igor Lukšić donio je osvježenje, ali kod svih teških političkih pitanja nije skrenuo sa kursa svog prethodnika. Uticajna njemačka fondacija Crnu Goru opisuje kao polukonsolidovanu demokratiju koju bivši premijer Đukanović, poput Vladimira Putina u Rusiji, drži u čeličnom zagrljaju primarno orijentisan na zgrtanje privatnog bogatstva. Alternativu za rješenje problema društva, kako se ističe, ne nudi posvađana opozicija. Baveći se medijskom situacijom u Crnoj Gori, također uticajna medijska organizacija jugoistočne Europe SEMO sa sjedištem u Beču konstatuje kako je najveća prijetnja slobodi medija pritisak političara i biznismena, ali i to što predstavnici medija potkopavaju sopstveni kredibilitet rivalstvom, ličnim odnosima i animozitetima. Današnja podgorička štampa objavila je izvještaj Američke organizacije za strateške analize Stratfor o prilikama na Balkanu još iz 2009. koji je objavljen na internet sajtu Wikileaksa. Kao posebno interesantno, izdvaja se put Crne Gore ka Evropskoj uniji, koju je, kako naglašava Stratfor, čitavu zahvatio organizovani kriminal, uključujući i vladu kojim je tada upravljao Milo Đukanović. Takve analize za Momčila Radulovića iz nevladine organizacije Evropski pokret u Crnoj Gori nije su nikakva novost.
Čini mi se da se mnogo više u međuvremenu izmijenila naša percepcija takvih izvještaja, jer je i u našim medijima i u našoj javnosti ovakvih izvještaja u ranijim periodima bilo manje ili su oni bili manje naglašeni, dok vidimo da je sada ipak tendencija i trend drugačiji i da se takve vrste izvještaja mnogo više potenciraju nego što je to bio ranije slučaj. Bez obzira na to i koji su bili izvori i kakva je bila osnova za takvu vrstu zaključivanja, poruke su sasvim jasne.
Milan Radović iz nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava također misli da je sličnih ocjena sa respektabilnih inostranih adresa o crnogorskim dostignućima u poštovanju prava i borbi protiv kriminala i korupcije bilo i ranije.
Međutim, ono što je sada možda bitnije prije svega za naš proces pristupanja Evropskoj uniji jeste da se svim tim analizama konačno od Crne Gore traže konkretne poruke, konkretni potezi, konkretne akcije. Iz godine u godinu smo imali pozivanje na te negativne pokazatelje, a da se u praksi vrlo malo šta od toga rješavalo. I sada je konačno došlo vrijeme da crnogorske vlasti zaista učine maksimum napora da se stanje počne mijenjati biti i prevazilaziti.
Upravo to je ključno pitanje. Da li će crnogorske vlasti imati sluha za novi val kritika koji stiže sa važnih međunarodnih adresa, uzimajući u obzir dosadašnju praksu dovođenja u pitanje validnosti sličnih izvještaja i kredibiliteta njenih autora. Momčilo Radulović.
Mislim da bi vlada trebala da dobro izanalizira sve ono što je napisano, ne da se samo lobira radi stvaranja neke povoljnije slike na osnovu čisto novog stepena saradnje sa tim institucijama, već na osnovu rezultata koje ćete onda prikazati dati institucijama koje stoji za takvih izvještaja. To je, čini mi se, najbolji put da onda te institucije sutra donesu mnogo bolje zaključke. Ja ne vidim drugi put osim toga. A polemisanje i dovođenje u pitanje kredibiliteta autora, mislim da je to relikt nekih ranijih vremena i mislim da tome više nema mjesta.
Slično razmišlja i Milan Radović.
Ako to naše vlasti ne shvate da moraju promijeniti takvu praksu, ja mislim da će to samo nanijeti dodatne negativne poene na pristupu ka Europskoj uniji i prosto negdje i očekivati da građani iskažu svoj bunt i da taj bunt prije svega pokažu na nekim izborima. Sadašnja vlast, prije svega premijer Igor Lučić, još uvijek ima otvorenu ruku svih struktura u društvu, pa i samih nevladinih organizacija, ali nažalost ta otvorena ruka za saradnju i dalje nije prihvaćena i to je nešto što zabrinjava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nevladine udruge koje zastupaju prava seksualnih i rodnih manjina u Hrvatskoj predstavile su izvještaj o stanju ljudskih prava te zajednice u prošloj godini. Kao najnegativniji događaj naveden je propust državnih institucija da spriječe nasilje na prvom Split Prideu. Eni Zebić prenosi da je najpozitivnijim ocjenjena izmjena kaznenog zakona u kojem je bolje definisan zločin iz mržnje.
Definitivno najnegativniji događaj iz perspektive prava seksualnih i rodnih manjina u prošloj godini je propust državnih institucija i policije da spriječe nasilje na prvom Split Prideu 11. lipnja prošle godine, kazala je Sanja Juras u ime lezbijske grupe Kontra.
Nasilnicima je bilo dozvoljeno da bacaju eksplozivne naprave, kamenje, vreće sa izmetom i brojne druge predmete na sudionike Split Prajda. Policija je imala, jasno je bilo vidljivo, naređenje da jednostavno stoji između sudionika Split Prajda i nasilnika, međutim da ne poduzima nikakve konkretnije mjere.
Podsjetimo, prošle godine na Splitskoj rivi po prvi puta održan Split Pride i sudionici povorke bili su izvrgnuti grubom vrijeđanju, gađanju raznim predmetima i slično. Skup je bio završen u vrlo dramatičnim okolnostima, povrijeđeno je čak 8 ljudi. 3 policajca, 3 novinara, jedan anti-gay prosvjednik koji se opirao uhićenju i jedan splitski intelektualac koji je bio sudionik povorke Split Pride-a koji je pogođen rajčicom u potiljak. Policija je podnijela preko 150 prekršajnih i 44 kaznene prijave. Međutim, kako je Ministarstvo unutarnjih poslova kazalo kako sa njihove strane nije bilo propusta u osiguravanju skupa, Sanja Juras izvijestila je kako su sudionici Split Pride-a zato podnijeli individualne tužbe protiv Republike Hrvatske, tražeći da se utvrdi diskriminacija nad njima prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije. Sve ono što se dogodilo na prošlogodišnjem Split Pride-u nije obeshrabrilo organizatore i već za 15 dana bit će najavljeni detalji ovogodišnjeg Split Pride-a, kazala je. Udruge Iskorak i Kontra primile su u prošloj godini 15 prijava o slučajevima nasilja i diskriminacije nad seksualnim i rodnim manjinama. Pred 10 godina bio je tek 1 ili 2 prijavljena slučaja, ali ne radi se o tome da je više nasilja, nego da raste svijest i da je više prijavljivanja. Ona je izdvojila slučaj mladića kojeg su bivši nogometaš Miroslav Šarić i njegov brat premlatili po izlasku iz jednog gej kluba.
Taj slučaj je završio presudom u 2011. godini. Nažalost, ipak moram reći da je primijenjena najblaža moguća kazna koja je mogla biti primijenjena u ovom slučaju i smatramo da je to negativna poruka javnosti.
Među ovih 15 prijavljenih slučaja i onaj osobe koja od Fakulteta elektronike i računarstva zatražila izdavanje nove diplome zbog promjene spola, na što se fakultet oglušio pa će novu diplomu izdati tek nakon nedavne presude Upravnog suda, koji je ipak uvažio navode tužitelja. Generalno, najviše zamjerki u izvješću ide sudstvu i policiji, ali i Ministarstvu prosvjete zbog, kako tvrde udruge, neuklanjanja diskriminatornih sadržaja iz školskih udžbenika. U izvješću se podsjeća i na primitivne i homofobične istupe javnih osoba gdje prednjače nogometni funkcioneri, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Vlatko Marković i izvršni dopredsjednik Dinama Zdravko Mamić. Zoran Dominković iz udruge Iskorak pohvalio je što su u novom kaznenom zakonu uvažene primjedbe nevladinog sektora.
Uz zločin izvršen kao otegotna okolnost, priznato je i kvalificirani oblik tog zločina iz mržnje za pojedina kaznena djela, čime će se ona u osnovi oštrije kažnjavati. Također uveden je rodni identitet kao osnova za zločin iz mržnje u kazneni zakon.
Također sve odredbe iz kaznenog zakona koje se primjenjuju na bračne i izvanbračne partnere i njihovu djecu primjenjivat će se u buduće i na istospolne partnere i njihovu djecu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.